Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនឯកភាពគ្នាចាប់វិធានការបន្ថែមប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងលោកMike Pentaការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់បាល់តិកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាពិសេសដើម្បីចាត់តាំងតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញគឺជាជោគជ័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលជាតិហៅការបង្ហោះព័ត៌មានពីការចាប់ក្មេងក្នុង Facebook ថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងព្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកគៀតចន្ទថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថា
មិនមានករណីនេះកើតឡើងទេសូមមេត្តាកក់ក្តៅទៅហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលអីក៏សូមសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានជាពិសេសបណ្ដាញ Facebook នឹងសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែង
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រី Rona Smith នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញានូចាន់រីសំទោសកញ្ញានូចាន់ថារីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសុខក្រមនៃក្រុមហ៊ុន Codigate កញ្ញាចាន់ថារីនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការថែទាំសុខភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិភាក្សាការទូតបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអំពីការបាញ់សាឡបងគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe អស់រយៈពេល71ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំនិងលោក Abe បានឯកភាពគ្នាថាកូរ៉េខាងជើងបង្កការគំរាមកំហែងដល់ធំនិងដោយផ្ទាល់កាន់តែកើនឡើងបន្ថែមទៀតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតសេចក្តីប្រកាសនោះក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកត្រាំនិងលោក Abeបដិញ្ញានឹងបង្កើនការដាក់សម្ពាធការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអាបេបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនិងលោកត្រាំបានឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងថាត្រូវតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអាបេបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនិងធានាសវត្ថិភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋពីការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលកំពុងឈប់សម្រាកលំហែកាយផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បាននិយាយថាគ្មានការគំរាមកំហែងចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់បាល់តិកណាជាងការអន្ទងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះទេលោកMike Penceបានថ្លែងដូច្នេះស្របពេលដែលលោកបានសន្យាថានឹងជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសអេស្តូនីលេតូនីនិងលីទុយានីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់លោកMike Penceបាននិយាយថានាពេលឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្តស្វាស្វែងគូសព្រំដែនអន្តរជាតិឡើងវិញដោយប្រើកម្លាំងស្វាស្វែងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអធិបតេយ្យមួយចំនួននិងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសសេរីនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានការបាក់បែកគ្នានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់នឹងការប៉ុនប៉ងណាមួយក្នុងការប្រើកម្លាំង ការគម្រាមកំហែងឬក៏ឥទ្ធិពលគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់បាល់តិកឬក៏ប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តណាមួយរបស់អង្គការអូតង់របស់យើងលោកផែនបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីតាលីនប្រទេសអេស្តូនីបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសអេស្តូនីលោកស្រីគឺស្ទីកាល់យូឡេតប្រធានាធិបតីប្រទេសលេតូនីលោក Raymond V. Yunis និងប្រធានាធិបតីប្រទេសលីទុយអានីលោកស្រី Dallas Crispo Skaite រួចមកលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបាននិយាយថាវិធានការការទូតនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងមិនបង្អាក់ដល់ការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាសន្តិសុខរបស់បណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនផងដែរប្រទេសអេស្តូនីលេតូនីនិងលីទុយានីបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយគាំទ្រផ្នែកយោធាក្តីបារម្ភអំពីការពង្រីកដែនដីរបស់រុស្ស៊ីមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់បាល់តិកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់តំបន់គ្រីមៀពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2014មកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស마ដូរ៉ូបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាពិសេសដើម្បីតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញគឺជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាធ្លាក់ក្នុងការដឹកនាំផ្ដាច់ការបែបសង្គមនិយមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Heather Nauert បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះបានបំផ្លាញសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកស្រីបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តចាត់វិធានការតឹងតែងប្រឆាំងនឹងអ្នកបង្កើតរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងសភាធម្មនុញ្ញជាតិដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមានសេរីនិងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់របស់លោក Maduro គឺជាការឈ្លានពានមួយជំហានទៀតឆ្ពោះទៅរករបបផ្ដាច់ការយើងនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់នេះទេប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកឈ្នះប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសអាសង់ទីនកាណាដាកូឡំប៊ីមិចស៊ិកប៉ាណាម៉ាអេស្ប៉ាញចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនទទួលស្គាល់នូវការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីជ្រើសរើសសភាពិសេសក្នុងការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនោះទេមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់ចិនមួយរូបបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបញ្ហាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដាក់ឲ្យដាច់ដោយឡែកពីបញ្ហាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោកឈៀនខឺមីងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានរិះគន់ថាប្រទេសចិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រទេសចិនមិនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកឈៀនខឺមីងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាបញ្ហាពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយើងមិនអាចនិយាយបញ្ហាទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នានោះទេលោកឈៀនខឺមីងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយបានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលថារដ្ឋាភិបាលចិនបានកេងប្រវ័ញ្ចលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះប្រធានប៉ូលីសជាតិនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រមាណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប៉ូលីសនឹងតាមរកចាប់ខ្លួនមេខ្លោងថ្នាក់ញៀនបន្ថែមទៀតក្រោយពីការសម្រុកចូលឆែកឆេរមួយរបស់អាជ្ញាធរកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលក្នុងនោះមានទាំងអភិបាលក្រុងមួយរូបផងដែរដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានប្រកាសជាសាធារណៈថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ប្រធានប៉ូលីសជាតិលោកឧត្តមស្នីរ៉ូណាល់ដេឡារ៉ូសាបាននិយាយថាអាជ្ញាធរកំពុងកសាងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បន្ថែមទៀតដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកឌូទើតេលោកក៏បានព្រមានផងដែរថាប៉ូលីសនឹងធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងគ្មានទំនោរទៅរកបុគ្គលណាមួយនោះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលជាតិហៅការបង្ហោះព័ត៌មានពីការចាប់ក្មេងក្នុង Facebook ថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រី Rona Smith នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវិក្កាមិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាញូនូចន្ទារីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសុខក្រមនៃក្រុមហ៊ុន Codigate កញ្ញាចន្ទារីនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការថែទាំសុខភាពដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ក្មេងត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់កំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភនោះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព័ត៌មានដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះសុទ្ធតែជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងបានប្រកាសចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើអ្នកបង្ហោះនិងអ្នកចែកចាយបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិហៅការបង្ហោះឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការចាប់ក្មេងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងថាជាចេតនារបស់ជនមួយក្រុមដែលមានបំណងធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពច្របូកច្របល់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាយឧត្តមសេនីយ៍គៀចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកមានក្រុមដែលមានចេតនាមិនល្អមួយចំនួនបាននាំគ្នាបង្ហោះឬក៏ផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងការដែលថាមានក្រុមដើរចាប់ចម្រិតកូនក្មេងឬចាប់ក្មេងដើម្បីវះយកគ្រឿងក្នុងជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាការបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតទាំងនោះកាន់តែរីកធំទៅធំទៅទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភនិងងាយយល់ច្រឡំក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗថាជាករណីចាប់ក្មេងលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះនគរបាលជាតិរកឃើញករណីបំផុសបំផុលលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះប្រមាណជា15ករណីដែលលោកអះអាងថាករណីទាំងនេះសុទ្ធតែជាករណីមិនពិតនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចេតនាធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពអសន្តិសុខនិងច្របូកច្របល់
មិនមានករណីនេះកើតឡើងទេសូមមេត្តាកក់ក្ដៅទៅហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលអីក៏សូមសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានជាពិសេសបណ្ដាញ Facebook នឹងសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងអាបណ្ដាញ Facebook នេះវាមានរឿងពិតវាមានរឿងមិនពិតវាស៊ីសងអ្នកផុសអ្នកបច្ចេកញហ្នឹងអ្នកបច្ចេកញហ្នឹងល្អព័ត៌មានល្អព័ត៌មានពិតអាអ្នកផុសហ្នឹងវាមិនល្អព័ត៌មានមិនពិតវាពុលពេញទាំងអស់ចុងក្រោយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរណាការនិយាយបំភ្លឺការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការបញ្ជូនដំណឹងមិនពិតមានទោស
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តរកអ្នកដែលបង្ហោះចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតទាំងនោះដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៅពីក្រោយនិងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកករណីល្មើសផ្សេងៗដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការរាយការណ៍ផ្ទាល់ទៅសមត្ថកិច្ចឬទាក់ទងទៅលេខ117និង118ប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមានការបង្ហោះជាសារជារូបភាពនិងវីដេអូទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានាទាក់ទិននឹងការចាប់ខ្លួនកូនក្មេងនិងវះយកអវយវៈក្មេងជាច្រើនការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីពង្រឹងការតាមដាននិងក្តាប់ព័ត៌មាននានាក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង្ហោះព័ត៌មានពីការចាប់ក្មេងនេះសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីសកម្មជនរូបនោះបានប្រើប្រាស់គណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថាណៃស៊ីណេងបង្ហោះសារថាមានជនជាតិវៀតណាមមកចាប់ក្មេងវះក្រលៀននឹងភ្នែកនៅស្រុកបារៃខេត្តកំពង់ធំនាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដដាលនេះថាជនជាតិវៀតណាមដែលម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះណៃស៊ីណេងបានបង្ហោះគឺជាមុខសញ្ញាលួចម៉ូតូមិនមែនជាអ្នកចាប់ក្មេងដោយការបង្ហោះនោះទេលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីសមាជិកបានសួរនាំម្ចាស់គណនី Facebook នោះព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្ត លោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយស្មារតីនិងគ្មានហេតុផលនយោបាយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រើប្រាស់ដោយភាពត្រឹមត្រូវជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលខុសច្បាប់
សូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយអធិការកិច្ចដោយកុំឲ្យមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយដើម្បីរកការពិតដោះស្រាយបញ្ហានេះ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដានេះឲ្យដឹងថាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រកាសធ្វើការអង្កេតនិងប្រមូលព័ត៌មានពីបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមដែលមាននានិកាប្រឆាំងមួយចំនួនព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការភ្លាមៗតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងចេតនាបំពុលបរិយាកាសសង្គមបង្កើតឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ខាងនយោបាយគ្រប់រូបភាពលោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA ថាករណីនៃការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមពីការចាប់ក្មេងអាចជាការបង្កើតឡើងរបស់ក្រុមមួយដែលមានបំណងធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលមុននឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ដើម្បីគេងចំណេញផ្នែកនយោបាយលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋតែងចែករំលែកព័ត៌មានឬបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានក្នុងសង្គមដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដូច្នេះលោកថាការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗបន្តគឺជាការបំបិតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីបញ្ហាផ្សេងៗ
វាជាចំណែកមួយដែរដែលធ្វើឲ្យជាប្រវត្តិដែលបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមអាចត្រូវបានរដ្ឋបတ်សេរីភាពអីផងដែរទីមួយទីពីរខ្ញុំគិតថាយោងករណីនេះអាចជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចជំរុញដល់ការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតឯជាដើម
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកគៀចន្ទរិទ្ធអះអាងថាក្នុងចំណោមព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ក្មេងចំនួន15ករណីដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមិនមែនជាការពិតនោះមានករណីចំនួន2ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ក្មេងនេះដែរគឺទី1ម្ដាយមីងបានចាប់ក្មួយរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងនិងករណីមួយទៀតជាការលួងលោមក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់នៅសាលាទួលស្វាយព្រៃនិងបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយក្មេងស្រីនោះអះអាងថាជាការចាប់ច្រឡំដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនបុរសនិងស្ត្រីដែលជាយុវជនចំនួន2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមានយន្តហោះធ្លាក់នៅខេត្តសៀមរាបក្រោយការបង្ហោះនោះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំង2នាក់ទៅសួរនាំនិងបានឲ្យពួកគេធ្វើកិច្ចសន្យានិងសុំទោសជាសាធារណៈមុននឹងដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានិងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានអំពីរបៀបវារៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនោះទេតែអ្នកខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith មានសារៈសំខាន់ដល់ការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានិងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារបស់អ្នកស្រី Rona Smith កើតមានឡើងក្រោយការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងដែលសម្មតបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រី Rona Smith នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនឹងរយៈពេលនៃការបំពេញទស្សនកិច្ចនេះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអ្នកស្រី Smith នឹងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មាននៅពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីដូចរាល់ដងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាក៏មិនទាន់បញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith ផងដែរមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពុំទាន់ទទួលបានដំណឹងផ្លូវការនៃការមកធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith នៅកម្ពុជានោះទេតែពួកគេថាអ្នករាយការណ៍រូបនេះនឹងពិនិត្យបញ្ហាប្រឈមនានា តាក់ទិនការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីនិងការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងពន្ធនាគារជាដើមពួកគេដឹងថាអ្នកស្រីក៏នឹងអាចពិនិត្យលើវិសោធនកម្មលើកទី2នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រមុខរដ្ឋស្តីទីលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារបស់អ្នកស្រី Smith គឺជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មការងាររបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវរាយការណ៍ពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមានសុតិធិនិយមថាអ្នកស្រី Smith នឹងមិនមើលរំលងបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅជារឿងរសើបដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះ
ទីមួយលោកពិនិត្យឡើងវិញទៅលើបញ្ហាអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់ឬក៏ធ្វើរបាយការណ៍ឬក៏ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទៅពីលោកស្រីអញ្ជើញមកពីលើកមុនហ្នឹងហើយលោកនឹងបន្តពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតហើយខ្ញុំជឿថាបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចនឹងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពនៃសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
លោកសំច័ន្ទគៀនអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានកំពុងបន្តធ្លាក់ចុះដែលជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនមកអង្កេតការនៅកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រី Smith នឹងពិនិត្យរឿងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារ
ឿងច្រើនណាស់រឿងទាំងលើការងារឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងការទូតរដ្ឋកម្មផ្សេងៗនៅតាមពន្ធនាគារហើយនឹងកិច្ចការការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋស្រោតចង់នឹងគឺជារបៀបរៈដែលត្រូវអ្នកស្រីមកពិនិត្យដែរ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6រូបនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាអ្នកស្រី Smith ទំនងជានឹងមានផលវិបាកច្រើនក្នុងការជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខណៈដែលមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមប្រងើយកន្តើយដាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានចោទអង្គការសកលនេះថាបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពឬកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3រយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016អ្នកស្រីរ៉ូណា Smith លើកឡើងថាការមិនចុះសម្រុងនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងភាពមិនឯករាជ្យនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាជាឧបសគ្គចម្បងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Smith ក៏មិនសប្បាយចិត្តចំពោះការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលជាកាតព្វកិច្ចមួយនៃប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការបង្ក្រាបឥតឈប់ឈររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារទាំងឡាយណាដែលបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដើម្បីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីលីសាស្លែងរាយការណ៍រឿងនេះជូន VOA ពីឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបង្កើនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់វៀតណាមទៅលើអ្នកដែលចោទសួរឬរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនេះថ្កោលទោសដល់ការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកប្រឆាំងក្រោយពេលមានការកាត់ក្តីមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីតែបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះចំពោះឧបតវហេតុថ្មីនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសកម្មជនល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកស្រីចិនធីងាដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំនិងជាប់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋាន5ឆ្នាំពីបទផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលគេហៅថាការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាច អ្នកនាំពាក្យប្រចាំការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Liz Rossell បានឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសទៅលើអ្នកស្រីចិនធីងាត្រូវបានគេធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែផងបន្ទាប់ពីអ្នកសរសេរប្លុកដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាមេដាផ្សិតត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកសរសេរប្លុកទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគេកាត់ទោសក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវអ្នកស្រី Rossell បានប្រាប់ VOA ថា
Over the last 6 months, at least 7 other human rights defenders have been arrested and faced prosecution. Several dozen
ជាង6ខែមកនេះយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសហើយរាប់សិបនាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះសកម្មជន2នាក់ទៀតត្រូវបានគេនិរទេសខ្លួនឬបណ្ដេញចេញឲ្យទៅរស់នៅបរទេសសកម្មជនជាច្រើននាក់ទៀតត្រូវបានគេបំផិតបំភ័យរំខាននិងវាយដំយ៉ាងសាហាវឃោឃៅសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនគួរត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋជនដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនោះទេ
អ្នកស្រី Rossell ប្រាប់ VOA ថាឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាបដិសេធចោលទាំងអស់គ្នានៅមាត្រា88នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់វៀតណាមដែលជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលកាត់ទោសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះអ្នកស្រី Rossell បន្ថែមថា
They all consider these provisions as too vague and in breach of international human rights law.
ពួកគេគ្រប់គ្នាចាត់ទុកបទបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះថាមិនច្បាស់លាស់និងរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបានចាត់ទុកការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋ
អ្នកស្រី Rossell និយាយថាលោកឧត្តមស្នងការបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅកាន់អាជ្ញាធរវៀតណាមប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបអ្វីឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញានូចន្ទដារីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសុខក្រមនៃក្រុមហ៊ុន Codigate កញ្ញាចន្ទដារីនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការថែទាំសុខភាពហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកនាងហុងចន្ទដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញចន្ទដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តផងដែរថាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលទើបតែបង្កើតឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនានាជុំវិញគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានិងទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមចា៎ហើយកម្មវិធីនេះក្នុងរាត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ខែទី2ដែលស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការថែទាំសុខភាពចាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺកាន់តែរីកចម្រើនឡើងហើយជាក់ស្ដែងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនឹងគឺមានយុវជនខ្មែរមួយក្រុមនឹងគឺគាត់បានមកប្រកួតប្រជែងការបញ្ជារូបយន្តឬហៅថា robot លំដាប់ពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ22ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន157ផងដែរចាហើយចំណែកឯសប្ដាហ៍ក្រោយវិញគឺកុមារីខ្មែរមួយក្រុមទៀតនឹងគឺគាត់ដែលមានគ្នា5នាក់នឹងដែលមានអាយុចាប់ពី11ដល់12ឆ្នាំនឹងមកចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលដាក់លក់ផលិតផលខ្មែរនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ក្នុងរដ្ឋ California ចាដែលជាការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ផងដែរចាចំណែកឯដែល like នេះពេលថ្មីៗនេះគឺមានកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាសុខក្រមដែលកម្មវិធីនេះអាចជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការថែរក្សាសុខភាពបានហើយកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខក្រមនេះទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ធុរកិច្ចដែលជាភាសាអង់គ្លេសនឹងហៅថា Best Startup Award ពីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាសារគមនាគមន៍និងព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នាំ2017ដែលនេះគឺជាកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិលើកទី3ហើយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍ ចាដូច្នេះដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងភាពងាយស្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់យើងនឹងជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺកញ្ញានូចន្ទារីដែលកញ្ញានឹងគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសុខាក្រមនេះនៃក្រុមហ៊ុន Coding Gate ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មលើដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យានានាចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាចន្ទារី
ចាសូមជម្រាបសួរបង
ចាជាបឋមសូមអបអរសាទរដល់កញ្ញាដារីក៏ដូចជាសហការីដែលកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខាក្រមនឹងបានឈ្នះពានរង្វាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះចា
ចាអរគុណច្រើនបងចា
ចាតាមពិតទៅនេះខ្ញុំដឹងថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទនឹងត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាប៉ុន្តែត្រឹមតែ2ថ្ងៃក្រោយមកនឹងគឺនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានឹងគឺទទួលបានពានរង្វាន់ធុរកិច្ចពីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាសារគមនាគមន៍និងព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នាំ2017នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជានាងខ្ញុំផ្ទាល់នឹងចង់ដឹងថាតើផ្អែកលើចំណុចអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខាក្រមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់យ៉ាងដូចនេះណាចា
ចាអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរតាមពិតជាក់ស្ដែងសុខាក្រមបានបង្កើតរយៈពេល1ឆ្នាំហើយតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងបង្កើតជាមុខងារនានាសំខាន់សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដូច្នេះយើងទើបតែបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19គឺមុនថ្ងៃប្រកាស Award មួយថ្ងៃហ្នឹងបងចាតាមពិតជាក់ស្ដែងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យសុខាក្រមក៏ទទួលបាន Award ដែលហៅថា Startup Award ឬក៏អាចនិយាយបានថាជាពានរង្វាន់ធុរកិច្ចនោះដោយសារតើកម្មវិធីនេះផងដែរគឺយើងរួមចំណាយតាក់ទងនឹងលើកស្ទួយទៅលើវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនិយាយយ៉ាងខ្លីថាយើងជួយអាចនិយាយថាយើងជួយដល់សង្គមយើងជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងហ៎បង
ចាចាគឺជួយផ្ដោតទៅលើខាងវិស័យសុខាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងខាងសុខភាពនេះអញ្ចឹងតើនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនឹងមានមុខងារផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីខ្លះទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពនេះចា
ចាជាក់ស្ដែងបងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសុខាក្រមយើងមានមុខងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនឥឡូវបងសូមលើកយកមុខងារមួយចំនួនដែលយើងអាចនិយាយបានថាក្នុងសុខាក្រមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចប្រើបានទាំងពីរភាសាគឺយើងមានទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាជាតិដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចជ្រើសភាសាមួយណាក៏បានក្នុងភាសាទាំងពីរសម្រាប់គាត់ប្រើប្រាស់បើសិនជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់អានភាសាអង់គ្លេសក៏អាចបដូរទៅភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាគាត់គាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្រសើរជាងជាមួយនឹងភាសាខ្មែរក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរបានតាមនឹងផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃសុខាក្រមយើងក៏បង្ហាញភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងរកទីតាំងដូចជាអសតស្ថានស្ថាប័នផ្ដល់អញ្ញាអសតស្ថាននិងស្ថាប័នសម្រាប់គាត់អាចស្វែងរកព្យាបាលជំងឺក៏ដូចជាយើងមានជាទិន្នន័យរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញផងដែរនៅក្នុងនឹងបង
ចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកទីតាំងអសតស្ថានឬក៏មន្ទីរពេទ្យឬក៏ clinic ហ្នឹងតើយើងអាចស្វែងរកទីតាំងបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅកញ្ញា
ចាបងងាយស្រួលណាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនេះផងដែរយើងអាចពេលដែលគាត់ទាញយកពីអញ្ញាថាពី smartphone នៅក្នុងនោះយើងមានសម្រាប់ទាំង Android ឬក៏ iOS គាត់អាចទាញយកតាមរយៈហ្នឹងមកអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទាញបានហើយយើងនឹងមានមុខងារដែលបង្ហាញឲ្យគាត់តទៅនឹងគេថាទីតាំងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចុចចូលផែនទីទៅយើងនឹងមានជាមុខងារឲ្យគាត់រើសទៀតថាតើគាត់ចង់ជ្រើសរើសស្ថាប័នព្យាបាលជំងឺឬជា clinic ឬក៏ជាមន្ទីរព្យាបាលឬក៏ជាអសតស្ថានគាត់អាចជ្រើសរើសបានពេលដែលគាត់ចុចទៅលើឧទាហរណ៍គាត់ចុចទៅលើអសតស្ថានពេលនោះខាងផែនទីគាត់នឹងចង្អុលបង្ហាញថាតើគាត់អាចទៅរកសុខស្ថានមួយណាដែលនៅជិតខ្លួនគាត់ដែលសារទៅនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរគឺយើងបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google Map ដែលថាគឺជាទីតាំងដែលយើងអាច address ពួកគាត់បានអញ្ចឹងយើងអាចឈរនៅទីតាំងមួយយើងអាចចុចទៅលើទីតាំងដែលគាត់ចង់បានពេលនោះផែនទីគាត់នឹងបង្ហាញនៅចំណុចដែលគៀបបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់ដូចថាអាចបើកជាទីតាំងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះចាប់យកទីតាំងគាត់ទៅហើយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះអាចដូចថាប្រាប់បន្តទៀតថាតើឧទាហរណ៍ថាឱសថស្ថានឬក៏មន្ទីរពេទ្យឬក៏ clinic ណាដែលនៅជិតគាត់បំផុតអញ្ចឹងណាកញ្ញា
ចាបងចាចា
ចាចុះតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអំពីទីតាំងមន្ទីរពេទ្យឱសថស្ថានអីហ្នឹងយើងមានទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណាដែរកញ្ញា
ចាជាក់ស្ដែងបងកម្មវិធីនេះយើងធ្វើឡើងដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់វិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងធ្វើឡើងសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកយើងផ្ទាល់តែម្ដងអញនិយាយបានថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងប្រហែលជាមិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយដោយសារតែ យើងអាចរកបានរូត្រាទៅខាងក្រុមការងារគាត់បញ្ចូលទិន្នន័យស្ថាប័នទាំងអស់នោះនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យហើយយើងមានទាំងលេខទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីស្ថានភាពទីតាំងអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលក្រុមការងារគាត់បញ្ចូលរាល់ស្ថាប័នដែលយើងបានបញ្ចូលទាំងអស់គឺនឹងអាចរកបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃផងដែរ
ចាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងព័ត៌មានអំពីទីតាំងមន្ទីរពេទ្យឬក៏សុខស្ថានអីហ្នឹងមាននៅប្រមាណខេត្តឬក៏ប្រមាណក្រុងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះចា
ជាក់ស្ដែងដោយសារតែភាពទលំទលាយនៃព័ត៌មានផងដែរយើងអាចនិយាយបានថាយើងបានបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុងខេត្តធំធំមួយចំនួនដូចជាមានសៀមរាបដូចជាបាត់ដំបងយរួមទៅយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខេត្តធំធំមួយចំនួនសិនប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការទៅលើរឿងនឹងឲ្យស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យព័ត៌មានអស់នោះយើងផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់ទីតាំងផងដែរបង
ចាចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតថាកញ្ញាលើកឡើងមិញថាគោលបំណងនៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះគឺដើម្បីជួយលើកស្ទួយខាងវិស័យសុខាភិបាលខាងសុខភាពអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ដឹងថាកាលពីដើមឡើយហ្នឹងតាមមូលហេតុអីបានជាកញ្ញាក៏ដូចជាក្រុមការងារហ្នឹងបង្កើតជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះឡើង
បើនិយាយទៅវាជាលក្ខណៈសាមញ្ញតិចដោយសារនៅខាងក្រុមហ៊ុន Coding Gate គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ក៏តែងតែមានជាលក្ខណៈថាការពិភាក្សាគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនអញ្ចឹងគណនិតការបង្កើតសិក្ខាក្រមហ្នឹងក៏កើតចេញពីថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរដោយសារតែយើងមើលឃើញថាកង្វះចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងការយល់ដឹងការថែទាំសុខភាពតម្រូវការទៅលើសេវាកម្មសុខភាពក្នុងស្រុកដូចបងដឹងអញ្ចឹងតំពិតសុខភាពសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់រវល់នឹងការងារឬក៏ភារកិច្ចរកស៊ីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចចង់និយាយថាភ្លេចស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងទាំងអស់នោះផាត់ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរគឺគាត់ពិបាកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់នោះដែលអាចនៅចិត្តគាត់អញ្ចឹងក៏ក្រុមការងារគាត់សម្រេចចិត្តបង្កើតសិក្ខាក្រមនឹងឡើងក្នុងបេសកកម្ម3យ៉ាងគឺបេសកកម្មទី1យើងចង់ធ្វើឡើងដើម្បីជួយសបផ្សាយវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសនិងទី2យើងចង់បង្កើនការទុកចិត្តរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាក់ស្ដែងដោយសារតែយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឆ្នាំ2016តាមរយៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកយើងមើលឃើញថាមានទៅទៅនៃរហូតដល់ទៅ150,000អ្នកដែលបើគិតជាសាច់ប្រាក់គឺរហូតដល់ទៅ600,000 ដុល្លារដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជឿរើសទទួលសេវាកម្មនៅឯប្រទេសជិតខាងជាជាងជឿរើសសេវាកម្មក្នុងស្រុកនេះជាកត្តាមួយដែលយើងធ្វើឡើងព្រោះយើងចង់បង្កើនភាពទុកចិត្តរវាងអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបានថាអ្នកជំងឺជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញឬក៏ស្ថាប័ននឹងហេតុផលទី3របស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើឡើងដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការចាយវាយមួយចំនួនដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានសេវាសុខភាពបង
ចាចាមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាគ្នាជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA ចាហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការថែទាំសុខភាពហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញានូចន្ទរីដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសុខាក្រមនៃក្រុមហ៊ុន Coding Gate បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬសួរជាសំណួរនោះលោកអ្នកនាងអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 5154 94បានចាដោយសារឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងម្នាក់ទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកសុនធុនខាងកំពង់ធំចាដូច្នេះសូមជម្រាបសួរលោកចាជម្រ
ាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលរដ្ឋយូអាមេរិកហើយជម្រាបសួរយុវជនចំនួនថ្មីហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយថាលោកកញ្ញា
ចន្ទរីចា
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរស័ព្ទទំនើបនឹងដើម្បីប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដឹងអំពីប្រព័ន្ធសេវាសុខភាពអញ្ចឹងណាអ
ញ្
ចឹងគ្រាន់តែប្រាប់ពីប្រព័ន្ធសេវាសុខភាពហើយវាមិនមាននៃអីទេពីព្រោះគាត់តែដឹងសុខភាពទៅទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពទៅដល់កន្លែងព្យាបាលទៅកាប់លុយមិនដឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្រក្រជនបាត់លក់គូលក់បីលក់ត្រាចំការលក់របស់របរដែលត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងទៅមើលខ្លួនអស់ដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានទេចង់បានសេវាសុខភាពហ្នឹងឲ្យដោយមិនគិតថ្លៃវិញវាល្អជាងហើយមកប្រាប់ផ្សព្វផ្សាយតាមភូមិឃុំតាមមីក្រូតាមឡានផ្សព្វផ្សាយថា កន្លែងសុខភាពខ្ញុំធានាមើលការដោយមិនយកប្រាក់ណាចំពោះបងប្អូនអ្នកក្រីក្រវិញវាល្អជាងអញ្ចឹងណាពួកអ្នកដែលឈឺច្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតែឥឡូវនឹងគាត់ហូបអាហារទីមីសពតាមធ្វើផងហើយអ្នកមាននៅក្រុងអីគឺមានលុយវល់លានដុល្លារហើយឈឺវាទៅបរទេសហ្នឹងគេទៅខ្វល់ទៅអីគាត់ទៅគាត់ទៅឈឺពោះគាត់លំអស់ដៃតិចគេក្បាលហោះទៅក្រៅប្រទេសបាត់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកញ្ញាហ្នឹងពង្វែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កញ្ញាហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយតាមអាជ្ញាធរភូមិឃុំហើយផ្សព្វផ្សាយទៅសាធារណៈបើកវេទិកាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកក្រីក្រវិញឬក៏ប្រកាសមណ្ឌលសុខភាពនៅជនបទដាច់ស្រយាលឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងវិញហើយមានគ្រូពេទ្យល្អមានស្នាមល្អមានគុណធម៌ល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញប្រសើរជាងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យោបល់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណច្រើនដែរ
ចាចាសូមអរគុណលោកសុនថុនចាដោយសារកម្មវិធី Hello VA យើងនេះគឺស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងផ្ដោតទៅលើសហគ្រិនក៏ដូចជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យាវ័យក្មេងចំនួនក្រោយដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាចាប៉ុន្តែសូមអរគុណទៅដល់មតិយោបល់របស់លោកសុនថុនចាឥឡូវនេះចាសូមពិភាក្សាជាបន្តទៅទៀតចាតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការថែទាំសុខភាពចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងចំណុចមួយដែលនាងខ្ញុំបាន download កម្មវិធីសុខក្រមយកមកមើលហ្នឹងគឺឃើញមានចំណុចមួយគឺណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់រុក្ខឱសថដែលយករុក្ខជាតិនានាហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ជាឱសថហើយក៏មានការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ឱសថ8បែបវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមការងាររបស់កញ្ញាហ្នឹងប្រមូលព័ត៌មានអំពីការណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា៎
ចាសអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមុខងាររបស់សុខាក្រមយើងបានមានដូចជារុក្ខឱសថដែលយើងនិយាយបានថាជាឱសថតាមបែបធម្មជាតិនិងមួយទៀតខាងឱសថតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងនិងជាមួយលោកពូម្បាញ់មិញដែរជាក់ស្ដែងរុក្ខឱសថគឺយើងយកទិន្នន័យទាំងអស់នេះតាមសភៅប៉ែត្រឹមត្រូវដែលយើងមានការចងក្រងឡើងតាមរយៈគ្រូពេទ្យជំនាញក៏ដូចជាមានខាងអ្នកជំនាញពីខាងបរទេសផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅលើរឿងនេះបងអូនសូមបង្ហាញចូលបន្តិចចាស់លោកពូគាត់ថាមើលទៅដូចជាមិនបានជួយអីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខ្វះខាតជាក់ស្ដែងយើងឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងហ្នឹងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ខ្វះចំណេះដឹងទៅលើការថែទាំសុខភាពដោយខ្លួនឯងដល់ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ដល់ទៅឈឺបានគាត់ស្វែងរកសេវាសុខភាពតែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចមើលចំណេះដឹងនានាតកតងនឹងការថែទាំសុខភាពដោយខ្លួនគាត់ការហូបអាហារឬក៏ជាចំណីមួយចំនួនដូចគ្នាផងដែររុក្ខឱសថអាចនិយាយបានថាជាឱសថតាមបែបធម្មជាតិគាត់អាចមើលបានទៅពេលខ្លះអាចនិយាយបានថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះក៏អាចជួយសម្រួលដល់គាត់ជាជាងតរោពេទ្យដោយសារពេលខ្លះជំងឺមួយចំនួនយើងអាចប្រើប្រាស់តាមបែបធម្មជាតិព្យាបាលក៏បានដែរតកតងនឹងខាងឱសថវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរសប្តាហ៍នេះខាងសុខាក្រមយើងបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា Visa ហើយជាស្ដែងមន្ទីរពេទ្យក៏គាត់មានជាឱសថស្ថានមួយផងដែរអញ្ចឹងរាល់ទិន្នន័យដែលយើងបានមកគឺសិទ្ធិជាទិន្នន័យដែលចោះនៅក្នុងច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលយើងហៅមានវិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវហើយជាស្ដែងក្រុមការងារយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដោយសារតាមរយៈការបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់កាលតាំងពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងមកនេះគឺយើងមកឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនធំមួយគឺ DKSH គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូលបរិខាពេទ្យក៏ដូចជាថ្នាំដែលមិនមែនត្រឹមតែក្នុងស្រុកខ្មែរគឺជាលក្ខណៈជាសកលលោកខាងក្រុមហ៊ុនក៏គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយយើងចឹងថ្ងៃក្រោយយើងក៏អាចបានទិន្នន័យមួយដែលជាក់លាក់និងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃផងដែរ
ចាចាចុះចំណែកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងដូចថាមន្ទីរពេទ្យ clinic ឱសថស្ថានអីហ្នឹងតើកម្មវិធីសុខក្រមនេះជ្រើសរើសយកមកដាក់លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះដោយរបៀបណាដែរចា
ចាអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរនេះជាក់ស្ដែងយើងរកទិន្នន័យឧទាហរណ៍ថាបងអូនសូមលើកតកតងនឹងខាងស្ថាប័នចុះដូចជាមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជា clinic ឯកជនគឺយើងរកបានតាមដោយសារតើការចុះផ្ទាល់ក្រុមការងារគាត់ចុះផ្ទាល់សំណេះសំណាលសួរតកតងនឹងចំណេះដឹងនានាតកតងសុខភាពហើយក៏យើងមើលឃើញថារមន្ទីរពេទ្យដែលយើងចុះសិតតែជាមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជា clinic ឯកជនដែលគាត់ចុះមានវិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ដូចគ្នាផងដែរខាងអសស្ថានក៏ដូចគ្នាយើងប្រើផែនការដូចគ្នាដែលយើងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានច្បាស់ការមួយដែលយើងថាជា ជាច្បាប់មួយដែលយើងចងក្រងឡើងខាងក្រមការងារថារុត្រាតើពួកគាត់អាចមានតាមលក្ខខណ្ឌ1 2 3ដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបាននិងផ្ដល់ភាពផ្ដល់ភាពជឿទុកចិត្តសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទើបយើងធ្វើវាទៅបានបង
អញ្ចឹងអាចកញ្ញាអាចជួយបញ្ជាក់ឲ្យលំអិតបន្តិចថាតើលក្ខខណ្ឌដែលកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខាក្រមជ្រើសរើសឬថាជាស្ថាប័ន clinic មន្ទីរពេទ្យអីហ្នឹងតើមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះទៅចា
លក្ខខណ្ឌចម្បងនោះគឺការចុះវិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដូចជាមានការត្រួតពិនិត្យពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលការអនុញ្ញាតឲ្យបើកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងដែរបងចា
ចាចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ឱសថឬថាដូចជារុក្ខឱសថដូចជាប្រើប្រាស់ឱសថបែបពេទ្យបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏មន្ទីរពេទ្យ clinic អីហ្នឹងតើកញ្ញាយល់ថាក្រុមហ៊ុន Coding Gate ដែលដឹកនាំគម្រោងទូរស័ព្ទសុខាក្រមនេះតម្រូវឲ្យមានឬក៏ត្រូវការជំនួយឬក៏ការសហការជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតដែរទេចា
ចាជាក់ស្ដែងបង Coding Gate ខ្ញុំតើជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយឯងចឹងចង់បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមួយដែលតកតងសុខភាពគឺយើងត្រូវការចាំបាច់ជាចម្បងពីការគ្រប់គ្រងនិងការសហប្រតិបត្តិការពីខាងរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនឹងនេះយើងកំពុងតែរៀបផែនការដើម្បីទៅខាងមុខគឺយើងនឹងឈានជើងចូលទៅដល់ការសំណើសុំនិងការយកយល់និងគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានណាមួយដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបាន 100%
ចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីសុខភាពនេះគឺល្អតកតងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានការថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងប៉ុន្តែក៏ទាមទារឲ្យមានការសហការពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលជាដើមនឹងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការណែនាំប្រើប្រាស់ឱសថឬក៏ការបើកមន្ទីរពេទ្យឬក៏ clinic ឱសថស្ថានដែលមានការចុះបញ្ជីឬក៏មានវិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅណោះចាកញ្ញា
ចាចាចា
អញ្ចឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើមានអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទកញ្ញាប្រមាណអ្នកហើយហើយភាគច្រើនកញ្ញាអាចដឹងបានទេថាតើពួកគាត់នៅក្នុងរាជធានីឬក៏នៅក្នុងខេត្តណាខ្លះណាចា
ចាជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ប្រហែលជា7ថ្ងៃមុននេះយើងមើលឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួន2000អ្នកជាងរួមសំជាមួយនឹង iOS និង Android ចឹងមានថាទាំងប្រព័ន្ធ2ហ្នឹងយើងបូកចូលគ្នាទៅគឺមានចំនួន2000អ្នកជាងតកតងនឹងការស្វែងយល់ថាតើអ្នកប្រើប្រាស់គាត់នៅទីតាំងណាអាចឆ្លើយបានថាវាជាព័ត៌មានឯកជនភាពដូច្នេះដោយសារតែសុខាក្រមយើងអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាញយកដោយមិនគិតថ្លៃចឹងមិនតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គាត់បញ្ចូលជាទិន្នន័យណាមួយតកតងនឹងឯកជនភាពរបស់គាត់ទេចឹងយើងពិតជាអាចទាញយកទិន្នន័យថាគាត់នៅខាងណាឬក៏មានអាយុប្រមាណវ័យប្រមាណប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញតកតងនឹងប្រទេសវិញយើងមើលឃើញថាសប្ដងនេះយើងមានរហូតដល់ទៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េនិងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាពិសេសគឺប្រទេសជិតខាងយើងគឺជាប្រទេសថៃក៏មានអ្នកទាញយកប្រើប្រាស់ផងដែរ
ចាចាមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាគ្នាជាបន្តទៀតនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចូលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការថែទាំសុខភាពហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញានូច័ន្ទដារីដែលកញ្ញាគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសុខាក្រមនៃក្រុមហ៊ុន Coding Gate ចា៎នាងខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់កញ្ញានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដូចជាអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងមុននេះណាតកតងនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខាក្រមនឹងគឺថាកញ្ញាលើកឡើងថាបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនការទុកចិត្តទៅលើផ្នែកសុខាភិបាលនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់មួយចំនួនទៅលើការថែទាំសុខភាពអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបញ្ជាក់ឲ្យលម្អិតថាតើបង្កើនទំនុកចិត្តនិងកាត់បន្ថយការចំណាយនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅចា
ចាជាក់ស្ដែងតកតងនឹងថាតើយើងគួរបង្កើនទំនុកចិត្តតាមវិធីណាអញនិយាយបានថាគ្រូពេទ្យជំនាញគាត់ពិតជាមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាព័ត៌មានឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយមិនទាន់បានដល់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ ចេះតែមានអារម្មណ៍មួយថាពេលគាត់ឈឺគាត់ជ្រើសរើសទៅនេះទៅនោះទន្ទឹមនឹងនោះមួយទៀតពេលគាត់ឈឺគាត់ពិតជាអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅណាឧទាហរណ៍ថាគាត់ឈឺក្កែបមួយចោះគាត់ក៏ជាសួរអ្នកចិត្តចិត្តគ្នាថាគាត់ទៅគ្រូពេទ្យណាល្អគ្រូពេទ្យណាល្អដូច្នេះព័ត៌មានទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគាត់មានការស្ទាក់ស្ទើរឧទាហរណ៍ថាគាត់ឲ្យគ្រូពេទ្យ1 2 3មកគាត់ពិតជាអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្នុងទូរស័ព្ទដៃសុខាក្រមគាត់អាចចូលទៅវាយរកគ្រូពេទ្យណាមួយដែលគាត់ចង់រកដូច្នេះយើងនឹងមានអញ្ញាយបានថាយើងនឹងមានទិន្នន័យរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញដែលគាត់ចង់បានដូចថាជំងឺក្រពះចោះយើងនឹងចេញទិន្នន័យមកខាង4ឬក៏10ចឹងទៅក្នុងនោះគាត់អាចមើលនៅក្នុងពិព្រោះក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃសុខាក្រមផងដែរយើងបានដាក់ជាមានការវាយតម្លៃដែលថាអង់គ្លេសហើយយើងថា rating ចឹងយើងនឹងពួកគាត់អាចពិនិត្យទៅលើការវាតម្លៃរបស់គ្រូពេទ្យនីមួយនីមួយចឹងគាត់អាចមើលឃើញថាគ្រូពេទ្យនេះបានផ្កាយរហូតដល់ទៅ5ចឹងអាចទុកចិត្តបានចឹងគាត់អាចខឬក៏ពិភាក្សាទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរនៅក្នុងព័ត៌មានរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញយើងនឹងមានការសរសេរជាលក្ខណៈលម្អិតតកតងនឹងប្រវត្តិការសិក្សារបស់គាត់ប្រវត្តិការងាររបស់គាត់តើគាត់បានធ្វើអីខ្លះចឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពរវាងអ្នកជំងឺនិងគ្រូពេទ្យជំនាញមានភាពជិតស្និទ្ធគាត់អាចស្វែងយល់ថាគ្រូពេទ្យដែលគាត់ជួបគឺជាមនុស្សគឺជាអ្នកណាគេមកពីណាចឹងអាចឲ្យគាត់ទុកចិត្តបានជាក់ស្ដែងមួយទៀតដែលយើងអាចនិយាយបានថាជួយសម្រួលទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ទៅលើការចំណាយមិនចាំបាច់ណាមួយជាក់ស្ដែងពេលខ្លះគាត់ឈឺតិចតួចដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងវាអាចជំរុញឲ្យគាត់នឹងអានចំណេះដឹងនានាពេលខ្លះគាត់អាចឈឺក្កែបអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃសុខាក្រមផងដែរយើងនឹងមានការជាចំណេះដឹងទូទៅការថែទាំសុខភាពដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវិធីសាមញ្ញៗអាចធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អដោយមិនបាច់ដល់តែចាំឈឺខ្លាំងត្រូវចំណាយអស់លុយច្រើនទៅរកគ្រូពេទ្យជាក់ស្ដែងផងដែរនៅក្នុងនោះយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើត្រង់ថាដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងនៅមានកម្រិតដូច្នេះគ្រូពេទ្យជំនាញគាត់ត្រូវរកវិធីសាស្ត្រឬក៏មធ្យោបាយណាមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យខ្លួនគាត់នឹងទទួលដឹងពីអ្នកប្រើប្រាស់ចឹងការផ្សព្វផ្សាយវានឹងធ្វើឲ្យមានការចំណាយវាខ្ពស់ចឹងយើងអាចសម្រួលបានទាំងសងខាងបងចា
ចាចាដោយសារតែយើងអស់ពេលវេលាទៅហើយដូច្នេះជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានជាមតិយោបល់អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទអំពីការថែទាំសុខភាពនេះចាកញ្ញាមានពេលប្រហែលជា40វិនាទីចាសូមជើញ
ចាអរគុណច្រើនបងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់នឹងប្រើពេលវេលាតិចតួចថែទាំនឹងស្លាយសុខភាពគាត់អាចទាញយកទូរស័ព្ទដៃសុខាក្រមក្នុងទូរស័ព្ទដៃគាត់អាចតាមដានបញ្ហាសុខភាពនានានឹងការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់យ៉ាងសាមញ្ញចាសូមអរគុណបងចា
ចាសូមអរគុណដល់កញ្ញាច័ន្ទដារីមែនតែនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះចាជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យកញ្ញានិងក្រុមការងារកាន់តែជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងមានសុខភាពល្អចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណបង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅស្អែកព្រឹកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះថាបានប៉ុនប៉ងគេចចេញពីប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនតុលាការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងបរិហាគេដែលប្តឹងដោយព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលព្រះសង្ឃអង្គនេះជាអ្នកដឹកនាំចលនាជាតិនិយមជ្រុលមួយដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបង្កឲ្យមាននូវការស្អប់គុំគួនចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះឈ្មោះស្វេវិនបម្រើការនៅអង្គការសារព័ត៌មានមិនរកប្រាក់កម្រៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Myanmar Now នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុង Mandalay ដែលនៅទីនោះតុលាការនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងប្តឹងរូបលោកនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះមេធាវីរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញពេលលោកត្រៀមឡើងជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីរៀបចំដំណើរការអង្គការសារព័ត៌មានរបស់លោកនៅពេលដែលលោកកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការលើបណ្ដឹងលើរុកលោក នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានឃុំខ្លួនជនជាតិចិននិងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជាង150នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ប្រមាណ450លានដុល្លារអាមេរិកដោយបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនឲ្យបង់លុយដើម្បីបានរួចពីបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗប៉ូលីសបាននិយាយថាជនសង្ស័យដែល148នាក់ជាជនជាតិចិននិងអ្នកផ្សេងទៀតជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលការចោះឆែកឆេរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ាកោះបាតាំនិងកោះបាលីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងហ្សាកាតាលោកអាហ្គោយូវ៉ូណូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះជាការសហការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់លុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះព័ត៌មានដំបូងបំផុតគឺទទួលបានពីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៅប្រទេសចិនដូច្នេះនេះគឺជាការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាមួយ The Voice of America នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត4នាក់ដែលបំពាក់ទៅដោយគ្រាប់បែកជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនបានឡោមព័ទ្ធស្ថានទូតអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនានាក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការឡោមព័ទ្ធនេះនៅតែបន្តធ្វើឡើងប៉ុន្តែកងកម្លាំងសន្តិសុខបានជម្លៀសបុគ្គលិកស្ថានទូតចេញពីស្ថានទូតដោយសុវត្ថិភាពហើយគេនៅមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗទេថាតើមានអ្នកស្លាប់និងរបួសឬក៏អត់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្ថែមថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្លោងទ្វារធំស្ថានទូតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតដទៃទៀតចូលទៅក្នុងស្ថានទូតក្រមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ខ្លួនថាខ្លួនជាអ្នករៀបចំការវាយប្រហារនេះឡើងទីហ៊ានហ្វីលីពីនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ស្ពានសំខាន់មួយខ្សែដែលបុកឈ្មោះទៅកាន់ទីតាំងចម្បងរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនទីហ៊ានហ្វីលីពីននឹងមិនធ្វើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយនោះទេប៉ុន្តែនឹងប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងដែលជាជនស៊ីវិលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយរូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យយោធាលោក Resti Tuto Padilla បាននិយាយថាទាហានរដ្ឋាភិបាលបានដណ្ដើមកាន់កាប់ស្ពានម៉ាប៉ាឌីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលស្ពាននេះបុកឈ្មោះទៅកាន់តំបន់អាជីវកម្មមមាញឹកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីដែលនៅទីនោះពួកសកម្មប្រយុទ្ធចំនួនប្រហែលពី40ទៅ60នាក់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលពី80ទៅ100នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស15នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហាររថយន្តគ្រាប់បែកអត្តឃាតទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសសូម៉ាលីរថយន្តគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះបានធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវម៉ាកាអាល់មូការាម៉ាដែលជាផ្លូវដ៏មមាញឹកបំផុតមួយជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាអ្នកទិញអីវ៉ាន់ដែលទើបតែចេញពីផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្បែរផ្លូវនោះប្រពន្ធពីមន្ត្រីសន្តិសុខដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅជិតភូមិ Golven ស្ថិតនៅចម្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានី Mogadishu នេះគឺប្រហែលជាមានគោលដៅវាយប្រហារចុងក្រោយសម្ដៅទៅលើអាគាររដ្ឋសភាទេដែលនៅទីនោះសមាជិកសភាកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីការពិនិត្យឡើងវិញលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាការទូតបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអំពីការបាញ់សាឡបងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.